Prit, para zgjedhjeve në mesin e shumë lajmeve të rrejshme që janë përhapur në Facebook, ka qenë edhe lajmi Papa Francesku e përkra Trumpin, ndërsa agenti i sigurisë që i ka ofruar mbrojtje kandidatës demokrati Hillary Clinton është gjetur i vdekur. Lumtimi kryer në Universitetin Shtetëror të Washingtonit ka zbuluar se lajmi për vdekjen e oficerit të Byros Federale të Hetimeve FBI është përhapur me mira herë më shumë se sa teksti aktual që në të njëjtën kohë është publikuar nga mediet e rëndësishme. Që gjërat e jenë më të qarta nëse krahasoni tekstet më të mira që janë publikuar nga Boston Globe, Washington Post, Chicago Tribune dhe Los Angeles Times, ato janë lexuar vetëm nga 5% e atyre që kanë lexuar lajmin e rreshëm, ka shkruar në blogun e tij autori i hulumtimit Mike Caulfield. Mirpo, derisa ata që luftojnë për të vërtetën dhe profesionalizmin medial e kanë përshëndetur vendimin e Facebookut, disa autorë konservatorë të ekstremit të djathtë dënojnë atë dhe e quajnë përpjekje për të zvogëluar ndikimin e portaleve të ashtu quajtura alternative të lajmeve. Grupi portaleve të majta jashtëzakonisht janë shumë do të avaros mendimin ndryshe, ka shkruar në profilin e ti në Twitter Paul Joseph Watson, kryeredaktori portalit të ekstremit të djatht Infowars.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Ndërtimi i murit në Mitrovicën Veriore është sinjali i fundit për Bashkimin Evropian që të ndërhyjë dhe ndryshojë formatin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka deklaruar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Në intervistën për Radio Evropa Lirë, Mustafa ka thënë se është e pakuptueshme që ne, që 6 vjet zhvillojmë negociata në Bruksel me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve, ndërkaq një ditë na lind një mur i cili nuk është vetëm simbolik, por është realitet i vullnetit e insistimit të Serbisë dhe të serbëve që të ketë ndarje në Kosovë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se organizata Partia Punëtorëve të Kurdistanit është përgjegjëse për sulmin e sotëm me bombë në qendër të qytetit turk Kayseri. Në këtë sulm që ka pasur cak një autobus i cili barte personel ushtarak, u vran 13 ushtar dhe dhjetra të tjerë janë lënduar.
Po alçak terror eylemi sonucu.
Si rezultat i kësaj vepre të tmerrshme terrori, ne kemi ushtar të vdekur dhe të lënduar. Të lënduarit ende po trajtohen në spital, ka thënë kryeministri turk Binali Yildirim. Turqia është përballur me sulme vdekjeprurëse me bomba që tër viti 2016. Për këto sulme, përgjegjësinë kanë marrë edhe militantët kurd, edhe pjesëtarët e grupit Shteti Islamik. Një marrëveshje e re është arritur për vazhdimin e evakuimit të ndaluar të civilëve dhe rebelëve nga Aleppo lindore, një zyrtar nga rebelët siriani ka thënë televizionit Al Arabia më 17 dhjetor. Agjencia lajmeve Reuters gjithashtu e ka cituar një burim qeveritar sirian i cili në kushte anonimiteti ka thënë se është arritur marrëveshje për vazhdimin e evakuimit. Grupi opozitar sirian Meseli në Britani, vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, gjithashtu ka thënë se evakuimi i rreth 4000 njerëzve nga dy fshatra shiite në krajinën e Idlibit mund të filloj gjithashtu sot. Evakuimi i Aleppos ishte pezulluar dje, një ditë pasi kishte filluar si pasojë akuzave dhe kundër akuzave nga palët ndërluftuese se kush e ka shkelur armpushimin. Presidenti Amerikan Barack Obama ka qortuar republikanët në vendin e tij për afrim me presidentin Rus Vladimir Putin pas fitores së Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Obama ka cituar edhe një sondazh ku thuhet se 37% e votuesve që identifikohen si republikan mbajnë qendrim pozitiv për liderin rus, ndonse 47% e votuesve republikanë OSHA kanë qendrim tradicionalisht të keq ndaj liderit të Rusisë.
Ronald Reagan would roll over in his grave. And how did that happen?
Ronald Reagani do të rrotulloi në varrin e tij, ka thënë Obama në konferencën e fund vitit me gazetarë të mbajtur mbrëm në Washington. Ish presidenti amerikan Reagan rregullisht e ka quajtur Bashkimin Sovjetik që udhëhiqej nga Moska si perandoria së keqes, ndërsa presidenti i ardhshëm amerikan Donald Trump ka thënë se ai ka dëshirë të ketë raporte të mira me Rusinë dhe të bashkëpunojë me Kremlinin për të mundur terroristët. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar mbrëm se kanë dyfishuar shpërblimin për informacionet që qohen në arrestimin dhe dënimin e liderit të grupit Shteti Islamik, Abu Bakr al-Baghdadi. Shpërblimi i ri është 25 milion dollar kundrejt 10 milion dollarëve të ofruar në tetor të vitit 2011. Al-Baghdadi, shtetas irakian, emri i vërtetit të cilit është Ibrahim al-Samaraj, është vetë deklaruar udhëheqës i një shteti me territore të okupuara të Irakut dhe Sirisë para 2 vjetësh. Nën udhëheqjen e Bagdadit, ISIL apo Shteti Islamik ka qenë përgjegjës për vrasjen e mijëra civilëve në Lindje të Mesme, ka thënë ndër të tjera Departamenti Amerikan i Shtetit në njoftimin për rritjen e shpërblimit për kapjen e al-Bagdadit. Zyrtarët e aeroportit ndërkombëtar të Kairos kanë thënë se Omar bin Ladenit, më falni se djali Omar bin Ladenit, i është ndaluar hyrja në Egjipt dhe më pas i është deportuar për në Turqi. Zyrtarët e Egjiptas nuk kanë dhënë ndonjë arsye për këtë. Në një intervistë dhe në Reutersit në vitin 2010, djali Osama bin Ladenit Omar ka thënë se fëmijët e bin Ladenit po bëjnë përpjekje që të jenë qytetarë të mirë të botës, por se ata po stigmatizohen pasi janë fëmijët e liderit të Al-Qaidës. Në atë kohë, ai ka thënë se asnjë nga fëmijët e Osama bin Ladenit nuk janë pjesë e Al-Qaidës. Osama bin Laden është vrarë gjatë një operacioni amerikan në vitin 2011 nga një sulm që është konsideruar si goditje e madhe për jetën terrorist, i cili ndër të tjera e ka kryer sulmin terrorist të 11 shtatorit të vitit 2001 në SBA. Pep Guardiola, menaxheri i ekipit anglez të futbollit Manchester City, në një intervistë për Sky Sports ka thënë se beson që do të gjejë zgjidhje për mungesën e suksesit të ekipit që ai e drejton. Momentalisht Manchester City është i katërt në Premier League-n angleze, 7 pikë prapa Chelsea-t në krye të ligës. Ndërsa mesfushori i ekipit Kevin De Bruyne është i sigurt që Pep Guardiola nuk do të dorëzohet para presionit për të përmirësuar taktikën e lojë, e cila i ka shërbyer atij shumë mirë për shumë trofe të fituara me Barcelonën dhe Bayernin e Munichut. Me kaq përfunduam bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, edhe me bllokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të këtij emisioni të veçantë për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në kuadër të këtij edicioni, me më shumë detaje gjeni edhe te faqja jonë internetit evropaelire.org. Në këtë faqe interneti ofron materiale të shumta në formate të ndryshme, si me tekst, me audio, me fotografi dhe me video. Ju mund të ndiqni në kohë reale prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter, në faqet e veçanta të Radios Evropa e Lirë. Deri në takimet e radhës nga Praga, unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.